Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Անհետ կորած զինվորների հարազատները Ռուսաստանին, ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային հորդորում են պարզել իրենց որդիների ճակատագրերը։ Այսօր նրանք նամակներ են հանձնել այդ երկրների դեսպանատներին։ Երկու տարի առաջ այսօր Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Հայաստանի վրա։ Գրաված տարածքները մինչ հիմա մնում են նրանց վերահսկողության տակ, Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը լուռ են։ Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլյանի հետ։ Երևանում է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպո։ Վերջին նորությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այս ամենը Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է, նրան այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպմանը ներկա են եղել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Լյուքսեմբուրգի իր գործընկերոջի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է, թե Հայաստանի օրենսդրական ակտերում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները և այդ երկրի աճող ռազմականացումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության գործընթացին սպառնացող հիմնական գործոններն են։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են ավելի վաղ, որ խաղաղության պայմանագրի մոտ 80%-ի շուրջ ընդհանուր հայտարարի են եկել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը այսօր սեպտեմբերի 13-ին կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Այս հանդիպումը տեղի կունենա այն ընթացքում, երբ Ուկրաինան Ռուսաստանին հարվածելու համար խնդրում է արևմտյան աջակիցներին թույլատրել Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի կողմից տրամադրված զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Սպիտակ տունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ուղիներ են փնտրում այս հարցի շուրջ։ Կրեմլը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հստակ ուղերձ է հղել, ինչ հետևանքների կբախվի արևմուտքը, եթե թույլ տա Ուկրաինային խոցել Ռուսաստանի տարածքը արևմտյան հեռահար հրթիռներով։ Պուտինը ասել է, որ արևմուտքը ուղղակիորեն կներքաշվի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե թույլ տա Ուկրաինային հարվածել ռուսական տարածքին արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով, ինչը նրա խոսքով կփոխի հակամարտության բնույթը և շրջանակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ այսօր 49 ուկրաինացի ազատվել են ռուսական կալանքից և վերադարձել հայրենիք գերիների փոխանակման հերթական ծրագրի շրջանակում։ Ազատ արձակվածների թվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի, ազգային գվարդիայի, պետական սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական անձինք, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանը դեռևս չի հայտարարում փոխանակման մանրամասները։ Եվրամիությունը դատապարտել է իրանական արտադրության բալիստիկ հրթիռների վերջին ենթադրյալ փոխանցումը Ռուսաստան և քննարկում է Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելը այսօր ասել է, որ Բրյուսելը բազմիցս խստորեն զգուշացրել է Իրանի բալիստիկ հրթիռներ Ռուսաստանին չփոխանցելու մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը օրեր առաջ էր հայտարարել, որ Թեհրանը բալիստիկ հրթիռներ չի մատակարարել Ռուսաստանին, հավելելով, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանված պատժամիջոցները լուծում չեն։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հրաժարվում է մասնակցել նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ երկրորդ հեռուստաբանավեճին։ Եվ վերջում Կոստանտին Օրբելյանը նշանակվել է Նյու Յորք Սիթի օպերայի գործադիր տնօրեն։ Հեղինակավոր Associated Press լրատվամիջոցն է լուրը հաղորդել, ընդգծելով, որ 2022 թվականից ի վեր օպերան նոր ներկայացում չի ունեցել և հիմա արդեն նախատեսվում է, որ 25-26 թվականներին Ուիլյամ Գրանցթելի անհանգիստ կղզին ստեղծագործությունով Օրբելյանը նոր շունչ կտա Նյու Յորք Սիթի օպերային։ Ես մարդ եմ, ով սիրում է փորձել վերակենդանացնել իրերը, ես դա անելու բավականին լավ փորձ ունեմ, ասել է 68 ամյա հայազգի արվեստագետը լրատվամիջոցի հետ զրույցում։ Հիշեցնենք, 2019 թվականին մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանով Օրբելյանը ազատվել էր օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի պաշտոնից։ Այս որոշումը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել արվեստագետների շրջանում։ Օրբելյանը միայն դատարանի վճռով վերականգնեց պաշտոնը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Աննուշ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր Երևանում ակցիաներ են անցկացվել Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանատների մոտ, անհետ կորած զինծառայողների հարազատները Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին հորդորել են Բաքվում կայանալի COP29-ը միջազգային համաժողովից առաջ ավելի ակտիվ քայլերի դիմել իրենց որդիների ճակատագրերը պարզելու, Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Այդ դեսպանատներին նրանք նաև նամակներ են փոխանցել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների ծնողները Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից պահանջում են ակտիվ քայլեր իրենց որդիների ճակատագիրը պարզելու համար։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այժմ անհետ կորած է 195 անձ, նրանցից 175-ը զինծառայող, 20-ը խաղաղ բնակիչ։ Ծնողները թեև պատերազմից գրեթե 4 տարի անց որևէ տեղեկություն չունեն տղաներից, հույսը դեռ չեն կորցնում։ Հնարավոր է գերության մեջ են իրենց որդիները։ Նրանք այսօր հավաքվել էին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանատների առջև իրենց պահանջը ներկայացնելու։ Կտրականապես հրաժարվեցին խոսել լրագրողների հետ։ Մտահոգվում են, միգուցե իրենց խոսքը վնասի իրենց տղաների ճակատագիրը պարզելու գործընթացին։ Իրավապաշտպան Նարե Արամյանի խոսքով.
Այսօրվա պահանջը իհարկե մեկն է, որովհետև Մինսկի խմբի անդամներ հանդիսացող պետությունների դեսպանատներ տրվում են նամակներ, որպեսզի նրանք հետամուտ լինեն առաջիկայում կոպ չգիտես ինչու 29-ի, որ անցկացվելու է Ադրբեջանում, ընդառաջ անել այն գործողությունները, որը մենք որպես պետություն պետք է անենք, նախև առաջ դադարեցնել Ադրբեջանի միջազգային համբավի և կերտվածքի սրբադասումն այսօր, ինչ որ մենք տեսնում ենք, և հակառակը նրա պատերազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար նրան պատասխանատվության կանչել և օր առաջ վերադարձնել թե գերիներին և թե տալ ամբողջական տեղեկություն անհետ կորածների մասին։
Ադրբեջանի կողմից հաստատված գերիների ցանկում անհետ կորած այս զինծառայողների անունները չկան, ըստ պաշտոնական տվյալների, Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումներ, այս ակցիաների տեսանյութերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Երկու տարի առաջ այսօրը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակողական գործողություն սկսեց Հայաստանի դեմ Ջերմուկի ներքին համդի սոտքի ուղություններով։ Ադրբեջանական ուժերը առաջ շարժվեցին երկու օրտեված բախումներում, հայկական կողմը ավելի քան 200 զոհ տվեց, մոտավորապես 300 վիրավոր։ Ադրբեջանը հայտնել էր իր կողմից գրեթե 8 տասնյակ զոհի և ավելի քան 280 վիրավորի մասին։ Հայաստանը դիմել էր Ռուսաստանի հապկի օգնությանը, բայց այսպես կոչված դաշնակիցները որևէ օգնություն չցուցաբերեցին։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը, ասես վերջին կաթիլն էին հապկի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու համար։ Մինչ հիմա Հայաստանը չի մասնակցում Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի միջոցառումներին, չնայած մնում է հապկի անդամ։ Մինչ հիմա ինքնիշխան Հայաստանի տարածքները գտնվում են Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենս ունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրության մեջ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենս ունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունից ուղիղ 2 տարի է անցել, բայց ադրբեջանական ուժերը չեն հեռացել Ջերմուկի մատույցներից։ Ինչու Էդվարդ Ասարյանի հավաստիացումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան և Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանման հացն ու ջուրը անցած 2 տարիների ընթացքում այդպես էլ չվերջացավ և նրանք ետ չքաշվեցին։ Այս հարցը բազմից է տրվել Էդվարդ Ասարյանին, սակայն կոնկրետ բացատրություն այդպես էլ չի հնչել։ Վերջին անգամ հարցիս նյարդայնացած գլխավոր շտաբի պետը լրագրողներին հորդորեց միասին Ջերմուկ գնալ։
Լավ եմ արել, հայտարարությունը արել, լավ եմ
արել։ Ինչու՞ չեն գնացել, ներողություն։
Ինչ են գնացել։
Ջերմուկից ինչի հետ չեն քաշվել ձորքի։
Դուք անձամբ ձեզ վերցրեք, եկեք իմ կողքը կանեք ու միասին կգնանք։
Շանգետ 106
2 տարի առաջ հենց այս օրը 2022-ի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի ուղությամբ հարձակում գործեց, կիրառելով հրետանային միջոցներ, ականանետներ, անօթաչու թռչող սարքեր և խոշոր չափի հրաձգային զինատեսակներ, ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Միայն Ջերմուկի հատվածում ադրբեջանցիները մխրճվեցին 8.5 կիլոմետր լայնության ճակատով և մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Այսօր էլ ադրբեջանական զինուժը առողջարանային քաղաքից մոտ 4 կիլոմետրի վրա է։ Ադրբեջանական զինուժն ըստ գլխավոր շտաբի Սյունիքի մարզի ներքին հանդիպումը մոտ 2 կիլոմետր խորացավ։ Որոշակի դիրքային առավելություն ձեռք բերեցին նաև Գեղարքունիքում շորժաների ուղությամբ։
Դեմից ասացին դրոնա ֆռում, տակնա փշրջանածը, արդեն ձենը լսեցինք միանգամից։
Այս զինվորը արդեն չոքեչոք էր ընդդիցները դերեմ լիցքավոր, որտեղ չէր կարող կայներ։
Այս զինվորը
Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 224 զոհ տվեց։ Ավելի ուշ ԱՄՆ միջնորդությամբ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերադարձրեց այս գործողությունների հետևանքով գերեվարված 17 ռազմագերիների։ Այդ օրերին գերության մեջ հայտնված հայ զինծառայողների կանխամտածված սպանության մասին ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում տեսանյութեր հայտնվեցին։ Դրանց իսկությունը հաստատեց Հայաստանի օմբուդսմենը հայտարարելով, գերեվարված հայ զինծառայողների սպանությունները տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 13-ին։ Սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորած համարվող զինծառայողների մարմինները ադրբեջանական կողմը տևական ժամանակ թույլ չէր տալիս դուրս բերել իր հսկողության տակ անցած տարածքներից։ Վերին շորժայի դիրքերում զոհված 19-ամյա ժամկետային Թորնիկ Սարգսյանի և Կուտականի միջդիրքային հատվածներում մնացած 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Շիրազ Խաչատյանի մասունքները ադրբեջանական կողմը հարազատներին փոխանցեց գրեթե 2 տարի անց, այս տարվա հունիսին։ Բաքուն սա մարդասիրական քայլ որակեց։
Առավոտը արթնանում եմ, տանտուրը բացում եմ, իմ դեմ չեմ նայում, նայում եմ այն դռանը, ասում եմ կարող է երեխես կա, չգիտեմ աշկս միշտ ճանապարհին ա, միշտ։
Այն, որ Ադրբեջանը 2021-ից մինչև 2022 թվականներն իրականացրած ագրեսիայի հետևանքով օկուպացրել է Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք, առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը Սանկտ-Պետերբուրգում ՀԱՊ կանթամ պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ժամանակ։
Հակառակորդն ընդհանուր առմամբ 2021-ից 2022 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։
Մինչ այդ, նաև դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները հրապարակավ չեն կոնկրետացրել 2021-ի մայիսյան և 2022-ի սեպտեմբերյան ներխուժումներից հետո Բաքուն Հայաստանից կոնկրետ որքան տարածք է օկուպացրել։ Պաշտոնական Երևանն ընդհանուր խոսում է Ադրբեջանի կողմից ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքների մասին, որոնց մեջ մտնում են նաև 90-ականների ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հայկական տարածքները։ Ամեն դեպքում օկուպացված 200 քառակուսի կիլոմետրի մասին օրերս խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հստակ հայտարարելով, այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով ետ բերելու մտադրություն չունեն։
Մենք այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու? Որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները եւ այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։
Գարնանը Տավուշի մարզում նախկին ադրբեջանական 4 գյուղերը Բաքվին վերադարձնելուց հետո վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր. Հայաստանի 32+1 գյուղերի օկուպացված տարածքների հարցը բանակցությունների սեղանից երբեք չի հանվելու։ Հարցն ըստ Փաշինյանի պետք է քննարկման առարկա դառնա սահմանազատման հանձնաժողովներում կանոնակարգի վավերացումից հետո։
Կանոնակարգի հիման վրա պետք է շարունակվի սահմանազատումը։ Որտեղ պետք է շարունակվի սահմանազատումը, պետք է ձևավորվի կոնսենսուս, այսինքն համատեղ որոշման։
Արդյոք ադրբեջանական ուժերը սահմանազատման արդյունքում կհեռանան հայկական տարածքներից, այդ թվում Ջերմուկի մատույցներից, անհայտ է։ Ամեն դեպքում Բաքուն հստակ հայտարարել է, չի ընդունում 31 բնակավայրերի տարածքների օկուպացիայի փաստը։ Իդեպ, Հայաստանի կառավարությունն այսօր որևէ կերպ չի անդրադարձել 2 տարի առաջ այս օրը ադրբեջանական ռազմական ագրեսիային ու Հայաստանի տարածքներ խուժմանը, որի ընթացքում հայկական կողմն ավելի քան 220 զոհ ունեցավ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական թեման, խոսենք երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացի մասին։ Դրան նպաստող գլխավոր տարրերից մեկը սահմանազատումն է, սահմանի գծի ամրագրումը։ Սահմանազատման հարցերով երկու կողմերի հանձնաժողովների կանոնակարգը գտնվում է հաստատվելու, վավերացվելու փուլում, այն ենթադրում է նախկին խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների ընդունում։ Բայց որոշ նրբություններ կան, հետագայում ընդունվելիք ավելի բարձր մակարդակի համաձայնագիրը, խաղաղության համաձայնագիրը, իհարկե այն ընդունվելու դեպքում, կարող է սահմանազատման գործընթացում որոշ փոփոխությունների և կարգավորումների հանգեցնել։ Քանի դեռ այս հարցերը վերջնականապես լուծված չեն, դժվար է խոսել քառակուսի կիլոմետրերի կամ մետրերի մասին, հատկապես երբ Երևանը հայտարարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, իսկ Բաքվից հստակ հայտարարություն չի հնչում կոնկրետ տարածքով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար խնդիր չեն համարում այն, որ Բաքուն մինչ օրս չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հստակ մակերեսով ճանաչելու մասին։ Անցած տարի Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումից ավելի քան 1 տարի անց, երբ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել էին, թե ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանինը 86600, Բաքվից որևէ պաշտոնյա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելու մասին հայտարարություն չի արել։ Իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը վստահեցնում է, թե այն շարունակում է մնալ կարևոր հարց Երևանի համար, բայց եւ նշում է.
Շատ կարևոր է, որ մենք անցել ենք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին եւ որտեղ որ հղում կա Ալմաաթի հռչակագրին, այսինքն այդ կանոնագիրքը, որով որ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա, հղում է անում Ալմաաթի հռչակագրին եւ դա արդեն իսկ կարևոր է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգի ստորագրումից հետո Երևանն արդեն սկսել է դրա վավերացման գործընթացը։ Բաքուն առնվազն մինչ այս պահը փաստաթուղթն անգամ չի հրապարակել։ Կողմերը համաձայնել են սահմանազատումն Ալմաաթի հռչակագրի հիման վրա իրականացնել, բայց եթե խաղաղության համաձայնագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, կանոնակարգում բազային սկզբունք համարվող Ալմաաթիի հղումը ևս կփոխվի։ Նույն սկզբունքը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին խմբագրումներում համաձայնեցվել է, թե ոչ, իշխանական պատգամավորը տեղյակ չէ, իսկ դրանից առաջ ասում է համաձայնություն չի եղել։ Արդյոք կա մտահոգություն, որ Բաքուն խուսափում է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արուսյակ Ջուլհակյանը հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահի բանավոր հայտարարությունները, որոնք սակայն առանց 29743 քառակուսի կիլոմետրի հիշատակման էին։
Բաքուն առանձնապես կառուցողական չէ իրեն դրսևորում բանակցությունների ընթացքում և դրա մասին է վկայում ոչ միայն այն, որ վերջինս կոնկրետ մակերեսի մասին առնվազն բանավոր հայտարարություն չի անում հենց իրեն շուրթերով, որովհետև եթե հիշում եք այն հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ էության ֆիքսվել են կոնկրետ մակերեսներ եւ ըստ էության ադրբեջանի կողմից որևէ հերքող բան չի տարա հերքող հայտարարություն չի եղել որ իրենք նման պայմանավորվածության չեն հանգել
Արցախի անկումից 4 ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանը երբ խոսում էր միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելու կարևորությունից պատճառաբանում էր թե Բաքուն Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը չի ճանաչում որովհետև Երևանն էլ ադրբեջանի 86600-ը չի ճանաչում Այն ժամանակ վարչապետը նաև այդպես էր հիմնավորում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու որոշումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը վերահաստատում է Բրյուսելում արձանագրված պայմանավորվածությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի 86.6000 քառակուսի կիլոմետրը եւ հույս ակնկալում եմ, որ Ադրբեջանն է կվերահաստատի, որ ճանաչումա Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։
Հետագայում արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման կարևոր սկզբունքներից է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելը։ Այդպես ըստ նրա հնարավոր կլիներ խուսափել երկիմաստություններից։
Տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ թվերով ճանաչելու պայմանավորվածությունը հենց դրա համար է ձեռք բերվել, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելիս երկիմաստություններ թույլ չտան, ասենք օրինակ ասելով, թե տվյալ երկրի տարածքի մի մասը իրականում իրեն չի պատկանում։
Տևական ժամանակ է Երևանն առնվազն հրապարակային չի պահանջում, որ Բաքուն խոսի Հայաստանի տարածքը հստակ մակերեսով ճանաչելու անհրաժեշտությունից։ Այն դեպքում, երբ հայկական տարածքներից որոշ հատվածներ շարունակում են մնալ օկուպացված։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո ադրբեջանական զորքը դուրս կգա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխանության ներկայացուցիչները հույս ունեն, բայց վստահություն ոչ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում, ով երկրի ղեկավարն է դառնում, փոխում է սահմանադրությունը։ 1995 թվականին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ընդունված սահմանադրությունը երկու անգամ փոխվեցին հաջորդ նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանին մի անգամ դա չհաջողվեց, 2003 թվականին հանրաքվեի դրված նախագիծը չանցավ, 2005-ին պաշտոնական տվյալներով այն ընդունվեց։ Երկրորդ փոփոխությունը կատարվեց 2015 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ։ Այս անգամ էականորեն փոխվել է կառավարման համակարգը։ Նախագահական կառավարման համակարգից Հայաստանը անցավ խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Քաղաքական պատճառների, թաքուն ցանկությունների եւ նպատակների մասին շատ է խոսվել, հիմա դրա ժամանակը չէ, հիմա խոսելու ենք 2015-ին ընդունված եւ դեռ գործող սահմանադրական փոփոխության մի դրույթի մասին, որը պահանջում է խորհրդարանում ունենալ կայուն մեծամասնություն։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս սահմանադրությունը փոխելու կամ նոր սահմանադրություն ընդունելու գործընթաց է սկսել։ Այսօր կենտրոնանում ենք կայուն մեծամասնության դրույթի վրա։ Արդյոք պահպանվելու է սահմանադրական այդ պահանջը, թե մտադրություն կա հրաժարվել դրանից։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները օրինակ գտնում են, որ այդ դրույթը պետք է վերանայել, հրաժարվել դրանից, և դա պետք է անել ոչ թե սահմանադրության ընդունման ժամանակ, ինչը կարող է երկար տևել, այլ հիմա, որպեսզի առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները անցկացվեն առանց այդ դրույթի պահանջի, և այդ փոփոխության համար պետք չէ սպասել սահմանադրական հանրաքվեի, այլ դա կարելի է կատարել ազգային ժողովի միջոցով։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նիստ կգումարի հաջորդ շաբաթվա վերջին։ Շարունակելու քննարկումները սահմանադրության կայուն մեծամասնության հոդվածից հրաժարվելու շուրջ։ Եթե հանձնաժողովի 11 անդամների մեծ մասը որոշի առաջարկել իշխանությանը փոխել սահմանադրության այս հոդվածը խորհրդարանի քվեարկության միջոցով, ապա կառավարությունն ու ազգային ժողովը առնվազն պետք է քննարկեն հարցը։
Հույսով եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը սա կհասկանա եւ Բենիտո Մուսոլինի հորինած կարգավորումներով, ստեղծած կարգավորումներով չի գնա 26 թվականի ընտրություններին։
Սահմանադրության կայուն մեծամասնության մասին դրույթից հրաժարվելու հարցը քննարկելու առաջարկն արել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, որի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը հիշեցնում է, երբ 2015-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք փոփոխվող սահմանադրությունում ներդրվեց կայուն մեծամասնության մասին դրույթը, ընդդիմադիր դաշտում դեմ էին գրեթե բոլորը, այդ թվում ներկայ իշխանության քաղաքացիական պայմանագրից շատերը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են 2027-ին սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու մտադրություն մասին, բայց այժմ գործող խորհրդի քաղհասարակության ներկայացուցիչները առաջարկում են չսպասել մինչև 27 թիվը, այլ այս դրույթը խորհրդանի քվեարկությամբ փոխել հրատապ մինչև 2026 թվականի ընտրությունները։
Շատ հակաժողովրդավարական մեխանիզմ է, որը կարող է իշխանության ապահովել արհեստական հաղթանակ, բայց որը շատ ցածրացնում է իշխանության լեգիտիմությունը։ Կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագրում պետք է հասկանան, որ լեգիտիմությունը չափազանց կարևոր է։ Այդքան կարևոր չէ, թե դու քանի մանդատ ունես, կարևոր է, թե դու ինչ լեգիտիմություն ունես։
2015-ին ընդունված սահմանադրությամբ, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն չի ստանում մանդատների 50%-ից ավելին եւ ՇԵՄ-ը հաղթահարած քաղաքական ուժերը չեն կազմում կոալիցիա, ապա առավելագույն թվով ձայներ ստացած ուժն ի վերջո ձեռք է բերում այնքան լրացուցիչ մանդատ, որ խորհրդարանում ունենա մեծամասնություն։ Օրինակ, կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ ընտրողների քվեների 25-30%-ը հավաքած ուժը դառնա մեծամասնություն եւ միայնակ ձևավորի կառավարություն։ Նման կարգավորում այսօր աշխարի գրեթե որևէ երկրում չկա, թեև այն առկա է Հայաստանի սահմանադրությունում, բայց մինչ օրս տեղի ունեցած ընտրություններում այս դրույթը կիրառելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Այժմ գործող սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը 11 անդամ ունի, այդ թվում արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը, 3 ներկայացուցիչ քաղհասարակությունից։
Խորհրդի 6 անդամների կվեն բավարար կլինի հարցը ընդունելու համար, բայց ես ուզում եմ նաև հստակեցնել, որ խորհրդի քվեարկությամբ չի ամեն դեպքում, որ սահմանադրությունը կարող է փոխվել, դա պետք է հետո արժանանա կառավարության հավակնությանը և այնուհետև ազգային ժողովում հավաքի պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3։ Ֆորմալ ընթացակարգ չկա, այսինքն ֆորմալ առումով կառավարությունը կարող է չհետևել մեր ռեկոմենդացիային, բայց դա եկեք համաձայնվենք, որ ամբողջությամբ իմաստազուրկ կդարձի ընդհանրապես այս խորհրդի գոյությունը։
Կայուն մեծամասնության թեմայով գումարված առաջին միակ նիստի ընթացքում խորհրդի բոլոր անդամների տեսակետերը պարզ չդարձան։
Նախաձեռնությանը բավական հստակ եւ աներբակերպով սատարում են խորհրդի քաղհասարակության անդամ ներկայացուցիչները, այսինքն բացի ինձանց Արթուր Սաքունցի եւ Տիգրան Եգրանը, ինչպես նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի կոմից ներկայացված Էդմոն Մարուկյանը։
Մինչ այդ Իոաննիսյանն ասում է, պետք է փորձեմ բոլորին համոզել, ընդ որում եթե հանձնաժողովի անդամները ձգձգեն նիստերի անցկացումը, դա անհնար կդարձնի սահմանադրության այս դրույթից մինչև 26 թիվը հրաժարվելը։
Անձամբ իմ վերաբերմունքը հետևյալն է. մանրամասն ուսումնասիրել, խորանալ, հասկանալ, միանշանակ է, որ որպես հայեցակարգ եւ հանրաքվեին դրվող դրույթ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելը ընդունելի է, բայց դա որպես առանձին վերցրած հատված կտոր փոփոխությանը ես դեռևս դեմ եմ, բայց քննարկումները շարունակվելու են։
Ազատությունը փորձեց խորհրդի մյուս անդամներից պարզել նրանց կարծիքը։ Իշխող խմբակցության падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն ասաց, ելույթ կունենա հաջորդ նիստին։ Իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նախընտրեց առայժմ չխոսել։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգոր Արաքելյանն ավելի վաղ արդեն հայտնել էր Ազատությանը, որ դեմ է այս գաղափարին։ Իսկ Արդարադատության նախարար Մինասյանն ասել էր, որ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելուն ընդհանրապես կողմ է, բայց ոչ հրատապ։
Գիտեք, մենք պետք է ամենաուշը հունվարին գոնե ունենանք ընդունված ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունը։
Հաջողելու համար պետք է, որ այս տարի խորհրդանը փոխի սահմանադրության այդ դրույթը, դրանից հետո փետրվարին պատրաստ լինեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ապա ստացվի Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ գործընթացն ավարտված լինի 2025-ի հունիսին, 26-ի ընտրություններից ուղիղ 1 տարի առաջ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նա Դաշնակցության անդամ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը ավելի քան 4 ամիս առաջ բերման էր ենթարկվել Երևան Սևան Մայրուղուց, որտեղ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները փակել էին ճանապարհը։ Նրան ուժով հեռացրել էին կամ բերման ենթարկել, կամ ինչպես ինքն է պնդում, առևանգել։ Պատգամավորը դիմել էր դատախազություն, հանցագործության մասին հաղորդում տվել, քնչական կոմիտեն նրան հարցաքննության էր հրավիրել, բայց այդ օրը նա նիստի էր և դրանից հետո այլևս նորություն չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
4.5 ամիս անցել ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի մատնանշած ոստիկանները մեղադրյալ չեն։ Պատգամավորը չի հարցակնվել, անգամ որևէ տեղեկություն չունի իրեն ուժով բերման ենթարկելու գործի ընթացքից։ Մեկ անգամ հարցակնության հրավեր է ստացել ու վերջ։
Էլեկտրոնային փոստը հերոսի համար էր տված, ես զանգարել եմ եւ ի դեպ փորձի համար բազմաթիվ անգամներ եմ զանգել, պատասխան չկա։ Նույն հասցեով մեյլ եմ գրել, պատասխան չկա, թե երբ վերջիվերջոս կարողանամ հարցակնության ներկայանալ, որովհետև քնչական է կարծես դիտել նայել հենց ամսվա մեջ այն օրն է, երբ մենք եղել ենք նիստ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների ակցիաների օրերին ոստիկանները անձեռն մխելություն ունեցող պատգամավորին բերման էին ենթարկել Երևան Սևան Մայրուղուց, երբ աջակցում էր Տավուշում սահմանազատման դեմ փողոցներ փակող քաղաքացիներին։ Ուժով նստեցրել էին ոստիկանական մեքենա, տարել ոստիկանություն, հետո տեղում հայտարարել, թե ով ասաց, որ բերման են ենթարկել ու ազատ արձակել։ Քնչականում քրեական գործ էր հարուցվել բռնություն գործադրելով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով պաշտոնյայի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։
Ես աշխատանքային պարտականությունների կատարման բերումով բարձրաստիճան պաշտոնյայի քնչական կոմիտեի խնդրել եմ այդ հարցին ընթացք տալ, դարձել որևէ պատասխան չկա։
Եկելեն հիմա թուրքերը փակում են ճամփեն, ինչ
երկեր։ Ձեզ հարցեր մի տվեք։
Ո՞նց ասեք, ո՞ւմ ասեք։
Ազատ ապրելու իրավունք ունեմ։
Ձեզ հարցեր մի տվեք։
Դա մի քան կուզեմ այդքան է հարց։
Խաչատրյանը պատմում է, այդ օրը ոստիկանությունում հայտնվեց, երբ փորձեց հարց տալ քաղաքացիական հագուստով տարածքում գտնվող ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության պետ Ռուբեն Դավթյանին։ Դեպքից հետո իրավապահներին ուղված իր բողոքում պատգամավորն անուններ էր տվել, նաև տեսանյութերի հղումներն ուղարկել, բայց ապարդյուն։
Ոստիկանապետը հրում էր, եւ կար Պարեկ փողգնդապետ, ազգանունը չեմ հիշում, ով նստացել է մեքենա, ձեռքով փակել է եւ մյուս Պարեկին հրամայել է, որ մեքենայով ինձ առևանգեն, որովհետեւ եթե ինձ ոստիկանությունում ասեմ ձեզ բերման չեն ենթարկել, նշանակում է ինձ առևանգել են, իմ կամքից անկախ ստացել են մեքենա ուժով եւ տարել են մի կետ, որը դարձյալ իմ կամքին դեմ է եղել։
Խաչատրյանի դեպքը միակը չէ, հիշեցնում է դաշնակցական մյուս պատգամավորի Աշոտ Սիմոնյանի դաժան ծեցը հենց դաշնակցության գրասենյակի առջև։ Դարձյալ ընդդիմության ակցիաների օրերին էր, երբ տասնյակ կարմիր բերետավորները ծեծեցին ընդդիմադիր Սիմոնյանին։
Ակնհայտ դեպքի հետ կապված իրանք ասեն, որ մենք մեղադրյալ չունենք։ Ու այս նույն համակարգից ակնկալել արդարադատություն, այդ առնվազն միամտությունն է, դրա համար ոչ էլ լինելու է։ Վերջին անգամ երևի 2 ամիս առաջ եմ խոսել քնիչի հետ, ինձ հետաքրքիր է մեղադրյալ կա ներգրավված, թե չի, ինձ պատասխանել են, որ ոչ չկա։
Աշոտ Սիմոնյանն ասում է, անցած 4 ամսում մեկ անգամ կանչվել է հարցաքննության, բայց հրաժարվել է գնալ։
Շատ հստակ իրենց ասել եմ, երբ էս քրեական գործով կլինի մեղադրյալ, նորից կներգրավեք որպես հարցաքնվող դուժող։
Ինչ տեղի կունենար, եթե ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրվեր, ընդդիմադիր գործիչ Արթուր Խաչատրյանը պատասխանում է.
Իրավապահ համակարգը չի ծառայում իրավունքին, ծառայում է միայն այս իշխանություններին։ Եվ եթե հանկարծ այս իշխանությունները ներողություն իրավապահներից որևէ մեկին դատեն, այդ դեպքում մյուսները այլևս հնու հնազան չեն ենթարկի նրանց բոլոր կանխավ ապօրինի հրամաններին։
Ընդդիմադիրների այս պնդումների հետ համաձայն չէ իշխանական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը։
Ոչ միայն քում եմ, այլ նաև ապացույցները դրական։ Եթե կան գործեր, որոնցով շատ մարդիկ արթարացվում են, շատ մարդիկ կալանքի չեն գնում, ընդհանուր քննությունը այն ձևով չի գնում, որ ամբողջ հասարակությունը այս քանի տարիներին մեղադրել է, այդ գործերը ինքնին ապացույցներ են, որ իշխանությունները հրահանգարում չունեն ոչ դատաներին, ոչ քրեական գործերին։
Մինասյանը պնդեց, թե չի տեսել ընդդիմադիր գործընկերոջ ծեցի կադրերը, ասաց միայն չի հետաքրքրվում գործի ընթացքով, հերքեց ընդդիմադիրների պնդումները, թե իշխանությունը ազդեցություն ունի իրավապահների վրա, ավելին իրենք էլ են ակնկալում, որ հաղթի արդարադատությունը։
Իրականում չեմ հետաքրքրվել, թե Աշոտ Սիմոնյանի գործի ընթացքով ինչ է տեղի ունենում քնչական կոմիտեում, թե մյուս գործերով, ես սպասում եմ դատան հասած գործերին եւ վճռներին, որպեսզի ինքսին դիրքորոշումը հայտնեմ այդ հարցի շուրջ։ Ամբողջ հասարակությունը այս պահին բողոքում է, որ դատական գործերը բավականին երկար են տևում, բավականին հայտնի գործերով անցնող, բավականին հայտնի քաղաքական գործիչները դեռևս դատապատված չեն։ Այս բաղադրամ մի փոքր անհասկանալի է այն քրական գործերը, որոնցով որոշումները իրենց բավարարում են, իրենք ասում են, որ դատան արդարդատարան է, որ գործերով որ չի բավարարում որոշումները կամ ընթացքը ավելի դանդաղ է տևում, ասում են իշխանությունների հրահանգն է։
Իր հերթին քնչական կոմիտեն պնդում է, գործում է օրենքի սահմաններում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի տասնյակ բնակիչներ փորձում են դատարանի միջոցով պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իրենց իրավունքը։ Նրանք միասին հայց են ներկայացրել Աղթալայի հանքարդյունաբերական ձեռնարկության դեմ պահանջելով փոխհատուցում գրած վնասների դիմաց, սակայն գործը տեղից չի շարժվում, ավելին հայց ներկայացողներն են տուժում։ Մանրամասները Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մի քանի տասնյակ լորեցիներ փորձում են դատարանում պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իրենց իրավունքը։ Դատի են տվել հանքարդյունաբերող ընկերությանը, բայց դատարանում տասնյակ միլիոնների ծախսի տակ են ընկել։ Պետք է անձամբ ապացուցեն, որ առողջական ու տնտեսական վնասներ են կրել հենց իրենց քթի տակ գործող հանքարդյունաբերության հետևանքով։
Ոչ միայն մեր գյուղում, այլ ամբողջ նոյեմբերյան այդ ցածրադիր գոտու տարածաշրջանում, որտեղ դեպի գետո գետի ջրերով են սն Բորոքում այգիները, ուրեմն հիմնականում դեղցի այգիները չորացել են, հատուկ են այգի ամնացել, դեղնում չորանում են։ Գյուղացիների մեծ մասի կարծիքով դա ջուրն է հիմնականում, բորոքման ջուրն է։
Ճոշկան գյուղում այգեգործությամբ զբաղվող Սամվել Սիրադեղյանը դատարան դիմաց 60 հայցվորներից մեկն է։ Ասում է, տարիներ առաջ 1.5 հեկտարի վրա մոտ 600 դեղցի ծառուն էր։ Չնայած այգի մշակելու հարցում մասնագետ է, այգեգործության բոլոր կանոններին հետևում էր, բայց 600 ծառերն աստիճանաբար չորացան։ Համոզված է, Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պատճառով աղտոտված դեպետի ջրերն են չորացրել ծառերը, ստիպված անմշակ է թողել գետի ափամերձ այգին ու ավելի հեռու նոր այգի գցել։
Սրանից մի 7 տարի առաջ, ուրեմն դեպետ գետը հենց որ վարարեց, այդ տիղմ բերեց, այդ նստվածքները բերեց եւ իմ այգին լրիվ այդ տիղմով պատվելա, դեղին, դեղնավուն, որը նորից հանքեի, հանքի պոչանքների արդյունքերով։ Այգին ոչ պիտանի է, արդեն չօգտագործման ենթակա։
Աղթալա քաղաքի ու հարակից գյուղերի 60 բնակիչները դատարանում լեռնահարստացման կոմբինատից պահանջում են փոխհատուցել պատճառած էական վնասը, բայց գործը փակուղի է մտել։ Դատարանը որոշել է, որ բնակիչները պարտավոր են կոնկրետ հաշվարկներ ներկայացնել կրած վնասների մասին, քանի ծառ է չորացել, որքան բերք կտային, եթե դրանք չչորանային, կամ արդյոք այդ ծառերը հենց հանքի պատճառով են չորացել։ Գյուղացիներն իրենց հարյուրավոր վերացած ծառերի վնասը հաշվարկելու համար ստիպված են անկախ փորձագիտական կենտրոններին առնվազն 12 միլիոն դրամ վճարել, ասում է փաստաբան Մերի Կարապետյանը։
Այստեղ խնդիր է առաջանում, որ եթե մենք չկարողանանք դա ապացուցել, անձանց սեփականության իրավունքը շարունակաբար խախտվում է եւ չեն կարողանում պաշտպանել այդ իրավունքը այն պատճառով, որ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունեն։ Ֆինանսական միջոցները չպետք է խոչընդոտ լինեն դատարան դիմելու կամ դատարանի մատչելիության տեսանկյունից։
Մեկի տան, մյուսի այգու կամ աղբյուրների կողքին են ընկերության հանքն ու պոչամբարը, որտեղ թունավոր նյութեր են լցվում։ Բնապահպաններն ու տեղի բնակիչներն անցած տարիներին բազմաթիվ տեսանյութեր են հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես է մուկ դեղնավուն կամ կապտավուն զանգված թափվում դեպետ գետը։ Տարիներ շարունակ մարդիկ պնդել, ընկերությունը հերքել է, թե իրենք են աղտոտում գետը։
Նախորդ տարվա նկարները, պարոն Շահնազարյան, ամեն տարվա նկարներ ունենք։
Մենք արդեն 6 ամսից ավել ընդհանրապես ստեղ։
6 ամիս առաջ ծում է եղել,
չէ՞։ Չէ, ավել։
Ո՞նց են ահեն նկարը գնայ թափում։ Նա է, ես կողքը են կողքը թափում։
Պետական ստուգող մարմինները բազմաթիվ անգամներ բնապահպանական խախտումներ են արձանագրել։ Գործն անգամ տուգանքներին ու քրեական վարույթներին է հասել։ Դեռ 6 տարի առաջ հանքից արտահոսք էր եղել ու մոխրագույն զանգվածը հասել Աղթալայի դպրոցի տարած, որտեղ օրեր շարունակ սուր հոտ էր տարածված, իսկ հարակի ծառերը տարօրինակ նյութով էին պատվել, բայց պետությունը սահմանափակվել էր 200 000 դրամ տուգանքով։ Դեռ 2 տարի առաջ դատախազությունը խոսում էր նաև այս ընկերության դեմ քրեական վարույթի մասին։ Բնապահպանները կոմբինատի արտանետումները վկայող տեսանյութեր տարածեցին, թե ինչպես էր գետի գույնը փոխվել։ Իրավապահները կասկածներ ունեին, որ անթույլատրելի վնասակար նյութեր են եղել ու քրեական վարույթ հարուցեցին։
Նշանակվել են դատա էկոլոգիական և դատա քիմիական համալիր փորձականություն բարձրու թե իրականում թունավոր նյութեր հարկա են, թե ոչ։
Բայց մինչ օրս առաջընթաց չկա։ Դատախազությունից ազատությանն ասացին 2 տարում դեռ գետի ջրի փորձականության պատասխանները չունեն։ Դրա փոխարեն դատարան դիմաց բնակիչների ձեռքի տակ միջազգային փորձագիտական կազմակերպությունների եզրակացություններն են Աղթալայում ու հարակից բնակավայրերում հանքարդյունաբերության ազդեցությունների մասին։ Դեռ 2018-ին չեխական Արնիկա կազմակերպությունը հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ ուսումնասիրել ու պարզել էր, որ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող, Աղթալայ և Ալավերդի բնակավայրերում հողը, գետերի ջուրն ու սննդամթերքը աղտոտված են։ Հանքարդյունաբերական այս շրջաններում բնակվող մարդկանց մազերում ծանր մետաղներ, հավկիտներում, հողում ու ջրում վնասակար աղտոտիչ էին հայտնաբերել, որոնք մի քանի անգամ գերազանցել էին թույլատրելի սահմանը։
Մենք հետ ազոտել ենք հողն ու նստվածքը և ապացուցել, որ այս տարածքներում աղտոտված է միջավայրը։
Անգամ եթե դատարանը դիտարկի հանքարդյունաբերության վնասների բոլոր այս ապացույցները, միևնույնն է, վնասի հաշվարկը մնում է հայցվորի վրա։ Օրենսդրական փոփոխություն է պետք, ասում է փաստաբանը։ Հակառակ դեպքում սահմանադրական իրավունքի պաշտպանությունն անմատչելի է քաղաքացիների համար։
Այն, որ միանշանակ է, որ այստեղ իրավունքների շարունակական խախտումներ են և պետությունը պարտականություն ունի պաշտպանելու, երաշխավորելու, որի շրջանակում է հենց իրավական համապատասխան մեխանիզմներ ստեղծելը, որպեսզի այսպիսի խնդիրների առաջ անձինք չկանգնեն։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ներկայացուցիչները դատարան են ներկայացրել տարբեր տարիներին կառավարության տված թույլատրություններն ու պնդել, պետական մարմինները պարբերաբար վերահսկել են իրենց ու որ ընկերությունն օրինական դաշտում է գործում։ Մինչդեռ առողջական ու տնտեսական վնասների դիմաց փոխհատուցում պահանջող քաղաքացիներն այստեղ նաև պետության մեղքն են տեսնում։ Դատարանն ավելի վաղ մերժել է բնակիչների հայցը գործադիրի դեմ, բայց հայցվորները նախատեսում են առաջիկայում դարձյալ քայլեր ձեռնարկել կառավարության դեմ նոր դատական գործընթաց սկսելու ուղղությամբ, պարզելու, որքանով են արդարացի ու բավարար հանքին տրված թույլտվությունները, պետության վերահսկողությունն ու շրջակա միջավայրին հասցվող վնասները նվազեցնելու քայլերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Առողջ միջավայրում ապրելու խնդիրներ ունեն նաև Երևանի բնակիչները, հատկապես նոր կառուցվող շենքերի հարևանները։ Կառուցապատողները սովորաբար աչք են փակում իրենց կարծիքով ոչ կարևոր մանրամասների պահանջների վրա, օրինակ, որ կառույցը պետք է ծածկված լինի ցանցով, որպեսզի փոշի չբարձրանա, փոշի չտարածվի հարևան թաղամասով մեկ։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գրեթե բոլոր նիստերին քաղաքային իշխանությունը կառուցապատողներին հորդորում է փոշեկլանիչ կարաչ ցանցերը կառուցվող շենքերից պատշաճ կախել։ Վերջին գործակարգավարական նիստին էլ քաղաքապետ Ավինյանը ենթականերին հանձնարարեց ավելի ինտենսիվ տուգանել խախտում թույլ տված կառուցապատողներին։
Քանի դեռ համատարած մենք փոշեկլանիչ ցանցերի մեջ պարտադրված նորմը չենք տեսնում, այս արձանագրությունների քանակը չի կարող նվազել, հետևապես ակնկալում եմ, որ եւ դուք եւ առաջական շրջանների ղեկավարները էլ ավելի մեծ ջանք պետք է ներդնեք, որպեսզի այս կետով արձանագրությունները էականորեն ավելանան։
Շրջայցերից մեկի ընթացքում Ավինյանին հարցրինք. «Ձեր թիկունքում կառուցապատվող Երևանն է, շինարարության փուլում գտնվող շենքերը ծածկված են փոշեկլանիչ ցանցով. Դուք ինչ եք տեսնում»։
Ոչ, Եթե մարդիկ որոշել են, որ այն ու ամենայնիվ իրենց ձեռնտու է վճարել տուգանքներ և չիրականացնել են աշխատանքները, որը որ քաղաքապետանը պահանջում է, դա նույնպես կառուցապատողի ընտրությունն է, բայց հետագայում, երբ որ սկսեն խնդիրներ առաջանալ քաղաքապետանի հետ տարբեր փուլերում, նորմատիվ ակտեր կլինեն, նոր ավականու որոշումներ կլինեն, և այդ ավականու որոշումները էականորեն կազդեն իրենց հետագա ճակատագրի վրա։
Երևանում այս պահին շուրջ 360 բազմաբնակարան շենք է կառուցվում։ Ավականու որոշմամբ դրանք պետք է ամբողջությամբ ծածկված լինեն սահմանված խտությամբ հատուկ ցանցերով, բայց դրանք հիմնականում կամ բացակայում են, կամ պատառոտված են։ Այս խախտումների համար կառուցապատողները 70-ից 100 հազար դրամով են տուգանվում, բայց առաջիկայում տուգանքի չափը կարող է ավելանալ։ Քաղաքապետարանն արդեն օրենսդրական նախաձեռնությամբ խորհրդարան է դիմել։ Մի քանի կառուցապատողներից հետաքրքրվեցինք. Ինչու կառուցվող շենքերը պատշաճ չեն փակում փոշին կլանող ցանցով։
Ներկայիս կարգավորումներով այդ փոշե կլանիչ ցանցերի տեղադրումը կրում է ձևական բնույթ, այն չի կարող հանդիսանալ որպես կարգավորող միջոց։
Արայիկ Քուրդյանը շուրջ 100 կառուցապատողի համախմբած կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի համահիմնադիրն է։ Ասում է, ասոցիացիան բազմիցս է քաղաքապետարան դիմել հարցով, թե կառուցապատողների առաջ դրվել է մի փաստաթուղթ, որում միայն այդ ցանցի խտության մասին տեղեկություն կա, ու պարտադրանք, որ պետք է շենքերը պատվեն դրանով, թե ինչ պարամետրերով պետք է մոնտաժվի, նորմատիվ այդ ակտում չկա, ասաց նա։
Մեկը վերևից կախվում է, ճողներով ազգում, այն մյուսը ամրաններով ամրակապում, այն մյուսը ամեն մեկը ոնց կարողանում է տեխնոլոգիապես ինչ լուծումներ գտնում է, գործընթացը տենց է կազմակերպում, այսինքն չկա նորմատիվ իրավական ակտ, որ պետք է լինի համապատասխան հենարաների վրա, թե պետք է լինի անմիջապես պատի վրա ձգված, որ փուլում պետք է լինի, արդյոք հիմնակամախքի կառուցման փուլում պետք է, թե հիմնակամախքը պետք է կառուցվի, հետո այդ փոշի կլանի ցանցերը մոնտաժվի։
Քուրդյանն ասում է, էլի կվճարեն տուգանքները, ինքն էլ է կառուցապատող, միայն վերջին 9 ամիսներին ինքն օրինակ 500,000 դրամով տուգանվել է փոշեկլանիչ ցանցերը շենքերից պատշաճ չկախելու համար, բայց այս ընթացքում նաև տարբեր դռներ են թակել տեսչականից մինչև նախարարություն ու քաղաքապետարան, արդեն ասոցիացիայի առաջարկների շուրջ հանձնաժողովային քննարկումներ են սկսվել, բայց արդյունք դեռ չկա։
Որ շատ ուժեղ քամիան լինեմ սաղ շենքերի վրայից, փոկում է այդ ցանցերը, այդ օդի մեջ սկսում է սավառնել, որ բոլորը այդ ձևով սկսեն մոնտաժանել, այս քաղաքը թրջող ցանցերի քաղաքա դառնալու։
Փոշու արտանետումը հողային աշխատանքների փուլում է հիմնականում լինում, բայց երբ արդեն շենքի հիմնական կմախքը կանգնում է, արտանետվող փոշու քանակը նվազագույնի է հասնում, պնդում են կառուցապատողները։ Օրինակ Քուրդյանն ընդունում է, որ հողային աշխատանքների փուլում փոշու արտազատումը բավականին մեծ է լինում, որովհետև ոչ բոլոր կառուցապատողներն են շինհրապարակները խոնավ պահում։ Իսկ Լույսեր ընկերությունը, որ շուտով շահագործման կհանձնի իր նոր բնակելի թաղամասը, փոշե կլանիչ ցանցերի համար չի տուգանվել, համալիրն արդեն պատրաստ էր, երբ պահանջն ուժի մեջ մտավ, բայց ընկերության հիմնադիր Սամվել Մարկարյանը չի ընդունում քաղաքապետարանի պնդումները, որ փոշեկլանիչ ցանցերը մեկուսացնում են փոշին։ Ասում է, պատրաստ են որպես կառուցապատող վճարել պահանջվող նոր բարձր գները շինթույլտվության ու մյուս փաստաթղթերի համար, միայն թե պետությունն ինքը բարեկարգի դեպի շինհրապարակներ տանող ճանապարհները, փոշին հենց այդտեղից է վերև բարձրանում, ասաց նա։
Փոշու հիմնական աղբյուրը դա այդ մեծ բեռնատարներն են, որոնք գնում են դեպի շինհրապարակ, ու բոլոր շինհրապարակներում ճանապարհի մի պատկառելի հատված, երբ որ ասֆալտը վերջանում է, սկսվում է այդ հողային հատվածը, փոշին ընդեղ է առաջանում։ Անմիջապես շինարարության ընթացքում, ասենք բանվոր բալգարկով մի հատ քար կտրեց, դրանից առաջացող փոշին, եթե 100 սանդղակի մեջ նայենք, երևի 1% չի կազմում։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ շարունակ պնդում է շինհրապարակները խոնավ չպահող, փոշու չափիչ սարքեր չտեղադրող, փոշեկլանիչ ցանցերը չկիրառող, շինհրապարակներից դուրս եկող մեքենաների անիվները չլվացող կառուցապատողները շարունակելու են տուգանվել անկախ այս արդարացումներից։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 12-ը 8 փոշեկլանիչ ցանցերի և օդի աղտոտվածությունը չափող 7 սարքերի բացակայության հիմքով քաղաքապետարանն արդեն արձանագրություններ է կազմել, բայց սա դեռ տուգանք չէ, սրանով կառուցապատողը հնարավորություն է ունենում սխալը շտկելու։ Իսկ Երևանի օդում ըստ պաշտոնական տվյալների փոշու պարունակությունը շարունակում է գերազանցել թույլատրելիի չափը։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլյանի հետ, նա Երևանում մասնակցում է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհի մասին։
Դարձյալ ակտիվ շրջանառվում է այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, եւ ռուսներն ասում են, մեզ տվեք այդ վերահսկողությունը, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում այդպես է գրաված, եւ Հայաստանն ասում է, ոչ, նման բան գրված չէ։ Ինչ անել,
եթե ան ճամփան փածվի, կամ թուրանական ճամփան բիդելը, կամ ռուսական ճամփան բիդելը, անգազատ բան չկա, եւ անիգա Հայաստանը վերջը բիդելը, եւ Հայաստանը Բելարուսը պես երկրը բիդելը։ Ասիկա պետք է մեր գարմրքի զոլը, որովհետև անպայմանագրի մեջ երկու բան կար։ Եթե մենք Արցախի հետ ճամփամը պիտի ունեինք, անտեսակ ճամփամն ալ կներլալ, բայց անգարելի է։ Հիմա Արցախը գործունեցինք, հիմա Ռուսաստանը օրագարկում ունի, Հայաստանը նորեն թարնա երեսը Մոսկովային։ Ասիկա մեր գարմրքի զոլը պետք է լալ, եւ մենք ուժիմ պետք չէ որ վստահենք, արդեն մենք ասհալը ռինգ մենակ Ռուսաստանին վստահեցինք եւ գործունեցինք։
Ինչ է ուզում Ալիևը, ինչու չի գնում խաղաղության եւ միայն անդադ պատրվակներ նախապայմանները առաջ դնում։
Որովհետեւ Ալիևին ամենամեծ վախը խաղաղության պայմանագրն է։ Ինչու՞։ Այս տեսակ օտոկրատիկ նախագահները ճշնամիին պետք ունի։ Ինչպես շինեց Ալիևը իր իշխանությունը ճշնամության։ Այս ադելյությունով Ալիև գրնա իշխանը Ադրբեջանը։ Եթե պայմանագրի ստորագրի հաղթյունը ապահովենք, անգի հետո ինչ պիտի լինի, Ադրբեջանի ժողովուրդը պիտի հարցնի Ալիևին, ինչու հայերը հարուստ է եւ ինչու մենք հիմա հակադենք, եւ անոր բադասերը չունի Ալիևը։
Տևական դաթարից հետո հուլիսի վերջին հայ-թուրքական սահմանին հանդիպեցին Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլաչը, բայց էլի որևէ շոշափելի արդյունք չգրանցվեց, ինչու՞։
Թուրքիա, գիտեք, ժողովրդավար երկրն է չէ։ Մինակ Էրդուանը գորոշ է, եւ Էրդուանը օպորտունիստ նահագահն է։ Մինակ իր շահը գնայ։ Բոլոր քայլերը համար հաշիվ մը գնե։ Ինչ պիտի շահիմ, ինչ պիտի գործունեմ։ Անպես է։ Եվ այս սահմանը փացումի համար ալ Թուրքիա-Հայաստան նորմալիզացիան պրոցեսի համար ալ նոր քայլ մը չնդեց։ Էրդուանը արեմուտքի երկրներին գնայ, խոնդեան փամ մը չտեսնա։ Որևէտեւ արեմուտքի երկրները հիմա ամենաշատ այս վերջին դարին մեջ, գիտեք, Իսրայելի մեջ խնդիր մը կա, եւ Էրդուանը Համասի կողմից է։ Ամերիկանն ալ, Եվրոպամիությանն ալ Թուրքիա հետ լավ հարաբերություններ չունի։ Հիմա Էրդուանը շատ էս հաշիվ մը գնա։ Եթե էս այս սահմանը փանամ, Հայաստանը հետ լավ հարաբերություն ունենամ, Ալիևը կողջի բիդելը, եւ Պուտինն ալ կողջի բիդելը, եւ փաներ մը բդի գործունեմ այն կողմեն, եւ արեմուտքալ երկրներն փամ մը չեմ դեսնար, անորոմալ ինչու էս սահմանը պիտի փանամ։ Եվ ինչու այս նորմալիզացիոն պրոցեսը գնեմ։ 2028 գրիվան հետո Էրդուան դեսավ, որ անգրիվան Թուրքիան շահմը չունեցավ։ Ամբես երազմ ուներ Էրդուանը, որպես Թուրքիան շահպիտ ունենար Կովկասի մեջ, Ռուսաստանը ավելի շահ ունեցավ։
Իսկ Ադրբեջանը խնդիր չէ նկատի ունեմ մասնարոպես խաղաղության պայմանագիրը։ Էրդողանը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, մինչև չհաշտվեք Բաքվի հետ, կարգավորում չի լինի։
Չիտեք, ասիկա բադրվակ մնե, մինակ բադրվակ մնե, որովհետև եթե Էրդուանը պամ մը գուզե, այն որ ալիկա գտնգնե։ 30 տարի իվեր, գիտեք, բադրվակը ինչ էր, Հայաստանը գրավեց Ադրբեջանի տարածքը, եթե անիգա վերջանա, մենք այս սահմանը գտնանք փանալ։ Արդեն անիգա վերջացած է մեծ աղետներով, բայց հիմա նոր բադրվակը կդավ Ալիևը ինչ է, սահմանատությունը գսե, Էրդուանն ալ գսե, եթե Ալիևը չստորագրի պայմանագիրը, ես մենք չի պիտի փանանք։ Առանց Թուրքիայի համոզելով, մենք հաղթում չենք գտնար ապահովել այս Կովկասի մեջ, այս է կարևորը, որովհետև մենք հայերս գխորինք, օ, պատժենք Թուրքիայի, պատժենք Ադրբեջանը, բայց ասիկա գարձյան մեզը չօգտագործե, ինչու, Ամերիկան չի պիտի պատժե Թուրքիայի, որովհետև Թուրքիան ստրատեգիկ կարևորություն ունի, և Եվրոպամիությունը չի պիտի պատժե Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանը գազ ունի, և գարձյամանակի մեջ ասիկա չի պիտի փոխվի։ Այսօր համար մենք պետք է ժամանակ գաննենք քիչը, որովհետև Հայաստանը լավ ճամփայի մեջն է, Հայաստանը ժողովրդավար երկրն է եւ դնդասությունը լավ ճամփայի մեջ է, բայց մենք փանակը ուժեղացնելու համար ամենից քիչ 5 տարի պետք ունենք, այսօր համար հաղթյունը պետք է։
Հիշեցնեմ, Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փալյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Երևանում է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն։ Նա այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման, հանդիպումներ է ունենում, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարների հետ, եւ այսօրվա ասվլուսում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերադարձի համար միջազգային իրավունք կա։ Արտակ Խուլյանը համառոտ ներկայացնում է Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու հարցով նրա դիրքորոշումը։ Լսենք։
Միջազգային քրեական դատանի հիմնադիր դատախազ Լուիս Մորենտո Օկամպոն անհրաժեշտ է համարում, որ հայ գերիների հարցը բարձրացվի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով գագաթաժողովին COP29-ին։ Արգենտինացի փաստաբանը այս հարցում կարևորում է Սփյուռքի գործոնը։
Երկու ամսից Բաքվում ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով գագաթնաժողովին COP29-ին առանցքային է, որ չարհամարվի հայ պատանդների հարցը։ Հուսով եմ այս հարցը կքննարկվի մինչև գագաթնաժողովը, եթե ոչ, ապա COP29-ի քննարկումների մաս պետք է լինի պատանդների հարցը։
At this conference the issue of the Armenian hostages in Baku prisons cannot be ignored.
Միջազգային քրեական դատանի նախկին ներկայացուցիչը Բաքվի բանտերում պահվող գերիների հարցը քաղաքական է համարում։ Համոզված է, Ադրբեջանում անկախ դատարաններ չկան։ Գերիներին ազատ արձակել հնարավոր է միայն միջազգային ճնշումների ու բանակցությունների միջոցով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ այս օրերին քննարկվող ամենահրատապ հարցը թույլ տալ Ուկրաինային, որ արևմուտքից ստացած զենքով հարվածի Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին։ Դրա կողմնակիցները փաստարկներ են բերում, որ Ռուսաստանը իր տարածքից հարվածում է Ուկրաինայի քաղաքներին եւ գյուղերին, ռազմական, էներգետիկ եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ուստի տրամաբանական է, որ ռուսական հարվածների հենակետերը պատասխան ստանան։ Ռուսաստանի նախագահ բավականին կտրուկ է արձագանքել, ասելով, որ դա կնշանակի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ուղղակի մասնակցություն Ռուսաստանի դեմ պատերազմին և Ռուսաստանը համապատասխան որոշումներ կընդունի։ Լսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի և դրա շուրջ վերջին նորությունները, մեկնաբանությունները և տեղեկությունները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարող է թույլ տալ, որ ուկրաինական բանակը արևմտյան զենքն օգտագործի Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակվելու համար, գրել է այսօր New York Times-ը, հողում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ հեղինակավոր ամերիկյան պարբերականի, Սպիտակ տունն այդուամենայնիվ մեկ նախապայման ունի. Ուկրաինան չպետք է ամերիկյան զենքն օգտագործի այդ նպատակով։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը կքննարկվի այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերի Վաշինգտոնյան այցի ժամանակ։ Մինչ այդ երեք Ռուսաստանը նախագահի մակարդակով շտապել է զգուշացնել, դա լուրջ հետևանքներ կունենա։
И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта.
Անմիջական մասնակցությունը էապես փոխում է հակամարտության էությունը բունբնույթը։ Դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ երկրները, ԱՄՆ և եվրոպական երկրները պատերազմում են Ռուսաստանի դեմ, և եթե դա այդպես է, ապա մենք կկայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Мы будем принимать соответствующие решения.
Արձագանքելով Պուտինին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր հիշեցրել է. Մոսկվան է պատերազմը սկսել եւ Մոսկվան է, որ պետք է քայլեր ձեռնարկի այն ավարտելու համար։
Ռուսաստանն է սկսել այս հակամարտությունը։ Ռուսաստանն անօրինական կերպով ներխուժեց Ուկրաինայի տարածք։ Ռուսաստանը կարող է դադարեցնել այս հակամարտությունը հենց հիմա։ Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք եւ մենք լիովին աջակցում ենք այդ իրավունքի իրագործմանը։
Նախորդին Բրիտանական Guardian-ը գրել էր, որ Լոնդոնն ուզում է թույլ տալ Ուկրաինային օգտագործել Storm Shadow թևավոր հրթիռները Ռուսաստանի տարածքում թիրախներին հարվածելու համար եւ որ Starmer-ը մտադիր է այս հարցում խորհրդակցել Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ։ Պաշտոնական հաստատում սակայն դեռ չի հնչել, վարչապետ Starmer-ն այսօր զուսպ է արձագանքել այս մասին լրագրողների հարցերին։ Միաժամանակ չի հերքել, որ Լոնդոնը կարող է հերահարձանքերով Ռուսաստանին հարվածելու արտոնություն տալ։ Ավելի վաղ այս շաբաթ նաեւ այդ հարցը քննարկելու համար Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այցելել էին Կիև։ Ու մինչ Վաշինգտոնում այս հարցի շուրջ բանակցություններ են ընթանում, Մոսկվան այսօր արտաքսել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան 6 աշխատակցի։ Ռուսաստանը պնդում է, թե իբր ստացել է նյութեր, որոնք հաստատում են, Մեծ Բրիտանիան է համակարգում միջազգային ռազմաքաղաքական իրավիճակի սերումը։ Լոնդոնից հայտարարել են, այդ մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք հայտարարում են, թե ռուսական հետախուզությունը փաստաթղթեր ունի, որտեղ ասվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան խնդիրն է ապահովել Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ինչպիսի նորություն, BBC-ի եթերում ասել է Մեծ Բրիտանիայի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Պիտեր Ռիքերցը ընդգծելով.
Իրականում դա մի քաղաքականություն է, որի մասին բրիտանացիները հայտարարում են արդեն 2.5 տարի։
Դիվանագիտական ճամբարում շարունակվող այս մեղադրանքների ֆոնին իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է խիստ լարված։ Ռուսական ուժերը ոչ միայն ամեն օր ռմբակոծում են ուկրաինական քաղաքներն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, այլև ակտիվ գրոհում մի շարք ուղություններով։ Թեժ կետերից մեկը շարունակում է մնալ Դոնեցկի մարզի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկը, հաղորդում է, որ ռուսական զորքերը գտնվում են քաղաքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միաժամանակ ռուսներն անցել են հակահարձակման իրենց իսկ տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ մեկ ամիս առաջ ուկրաինացիները տասնյակ բնակավայրեր էին գրավել։ Նախագահ Զելենսկին երեք հաստատել է այդ մասին լուրերը միաժամանակ պնդել, թե ամեն ինչ ընթանում է ըստ ուկրաինական սցենարի։
Ռուսները սկսել են հակահարձակողական գործողություններ Կուրսկի մարզում, դրանք ընթանում են մեր ուկրաինական պլանի համաձայն։
Թե ինչ պլանի մասին է խոսքը, Զելենսկին չի հստակեցրել։ Ռուսական կողմը երեք էր հայտարարել, թե մեկ տասնյակից ավելի բնակավայր է ազատագրել։ Անկախ աղբյուրներն այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։
Ազատության ռադիո հաղորդումը ավարտվեց, տեսչուն։